takav je Bog, on je apsolutna ljubav, samo je do nas da li ćemo mi učiniti taj korak, jer zaista ako je Bog ljubav, a jeste ljubav, onda je nemoguće očekivati da Bog vrši bilo kakvu prisilu na nas, očekuje da mi slobodno voljno kažemo: Oče, oprosti, stvarno sagriješih, kriv sam i nebo i tebi, primi me kao posljednjeg svog slugu u svoj dvorac, u svoje carstvo, u crkvu Božiju, u nebeski Jerusalim, i mi ćemo sigurno biti uslišeni, jer je Bog ljubav i on nikoga neće odbaciti.
Blagoslovi duše moja Gospoda.
Nikada Bog ne napušta čovjeka, u suštini uvek čovjek napušta Boga, i to je naša čovječanska tragedija.
Slava Tvoj Sinu i Svjetomu Duhu, i nini i prisno i va vijeki vijekov, amin.
Radio Svetigora, Vaseljenski radio.
Juče je u Berlinu svetom arhijerejskom liturgijom i svetosavskom dječijom akademijom svečano proslavljena hramovna slava katedralne crkve Svetog Save u Berlinu. U prepunom berlinskom hramu Svetoga Save, koji je sabrao oko 500 vjernika, svetu arhijerejsku liturgiju služio je njegovo preosveštenstvo vikarni episkop palmirski antiohijske patrijaršije gospodin Hana Hajkal, uz sasluženje starješine hrama svetog cara Borisa Mihajla, protojereja Ljubomira Leontinova iz Bugarske pravoslavne crkve, gosta iz Crne Gore, igumana manastira Vranjina, jeromonaha Petra Dragojlovića, arhijerejskog namjesnika i starješine hrama Svetog Save u Berlinu, protojereja Veljka Gačića i berlinskog jereja Radomira Kolundžića. Tokom svete liturgije besjedama su se vjernom narodu obratili preosvećeni vladika gospodin Hana i iguman manastira Vranjina otac Petar Dragojlović. Preosvešteni episkop gospodin Hana je u svojoj besjedi na njemačkom jeziku podvukao važnost sveobjedinjavajuće hrišćanske misije Svetoga Save, koji vjerom u Bogočovjeka Isusa Hrista, kako u istoriji tako i danas, objedinjava mnoge narode istoka i zapada. Iguman manastira Vranjina jeromonah Petar Dragojlović u svojoj je besjedi istakao značaj svetotajinskog života, neprestanih podviga i univerzalnosti ličnosti Svetoga Save, koji je od Balkana preko Svete Zemlje, Egipta i Male Azije svuda i na svakom mjestu svjedočio Boga ljubavi, pomažući svima da uzrastu u nauci gospodnjoj. Na kraju svete liturgije preosvešteni vladika palmirski gospodin Hana i sveštenstvo osveštali su slavske kolače i žito. Odmah posle završetka svete liturgije, u prisustvu preosvećenog episkopa gospodina Hane, održana je svečana svetosavska dječija akademija, u kojoj su uzela učešća berlinska djeca sa vjeronauke i dopunske škole srpskog jezika. Posle završetka svetosavske akademije, djeci sa vjeronauke pri hramu Svetoga Save podijeljeni su svetosavski paketići, a na poziv domaćina protojereja Veljka Gačića sakupljena je i pomoć u novcu za manastir Svetog Nikole na Vranjini. Nakon svetosavske dječje akademije, u prostorijama parohijskog doma hrama Svetog Save u Berlinu, za sveštenstvo, goste, djecu i vjernike, domaćini su organizovali veliku slavsku trpezu bratske ljubavi, koju je blagoslovio vladika Hana. U višečasovnom hrišćanskom druženju i slavarskoj atmosferi, u kojoj su pored episkopa gospodina Hane uzeli učešća i gosti iz drugih pravoslavnih crkava, Srbi iz Berlina su na najljepši način pokazali svoje tradicionalno gostoprimstvo i ljubav prema Svetome Savi.